Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Oleme viimastel nädalatel õige mitu korda erinevaid valimisteemasid käsitlenud ja sellele rajale astume tänagi. Ja konkreetsemalt räägime võrdsetest võimalustest ja sellest, kuivõrd on võimalik kandidaatile võrdsed võimalused luua. Ja räägime reklaamist ning selle ühest eriliigist, ehk siis poliitilisest reklaamist, millel omakorda on üks alaliik, ehk siis valimisreklaam. Nende teemade käsitlemiseks olen palunud siia Kuku mikrofonide taha kaks valdkonna silmapaistvat asjatundjat, Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikme Jüri Adamsi, tere Jüri.
Tere, tere.
Ja õiguskantsleri ametkonnast vanem nõunik Liina Lust, tere Liina.
Tere.
No nii, meil on kolm niisugust üldist põhiseaduslikku põhimõtet, mille järgi tuleb kõik valimis reklaami ja ka kampaaniareeglid paika panna, et ehk siis, et tuleks luua kandideerijatele võrdsed tingimused. No absoluutne võrdsus ei ole võimalik, ilmselt elus enamikus asjades, aga võrdsed tingimused peaks olema küll ja olukord, kus need, kes parasjagu võimul on, kehtestavad reeglid, mis teevad teistele, nendega konkureerimise väga raskeks, on põhiseaduse vastane. Nüüd teiseks, et kõik piirangud peaksid olema arusaadavad, mõistlikult täidetavad, kontrollitavad ja ka kontrollitud tegelikult, et ehk siis ei tohiks olla niimoodi, et need, kes on valmis reegleid rikkuma, katsetama, et nendel tekivad eelised, et enamik inimesi soovib olla õiguskuulekad ja eriti need, kes pürivad rahvaesindaja ametisse, võiks ju seda tõesti olla. Ja kolmandaks, et igat liiki poliitilise kampaania rahastamise allikad peavad olema avaldatud ja kontrollitud. Et see on ainus viis hoida eemal tegelikult kuritegelik raha ja teiselt poolt siis ka kindlustada neid samu võrdseid võimalusi. Aga nagu ikka, alustame siis mõistetest. Et Jüri, sina nüüd oled ju seda Eesti õigusloomet näinud taasiseseisvumisest peale ja sõnastanud põhiseadust, sõnastanud lugematu arvu erinevaid õigusnorme ja paljusid neist ka täiesti õigustatult kritiseerinud. Reklaami mõiste, poliitilise reklaami mõiste, valimisreklaami mõiste.
Me hakkame kaugemalt natuke peale. Üks õnnetuse allikas seaduste tegemisel on see, kui ebatäpseid ja žargooniliselt kasutatavaid sõnu püütakse seadusesse sisse kirjutada terminitena, mis peaksid tähistama selgeid mõisteid. Ja see reklaam on üks selline sõna eesti keelest on tulnud meile algselt prantsuse keelest, aga üldiselt üle vene keele. Ja ta, sellel ei ole otsa ega äärt. Põhimõtteliselt selle sõnaga võib nimetada üks kõik mida. Et meie mõned praegused Euroopa ja maailma suurkeeled, mida ma tean, on natukene paremad. Inglise keeles on advertisement, mis on kuulutamine teadaandmine, see on sulga selgem. Ja saksa keeles on verbung, see on ka võõrsõnane meil tuntud kui värbamine. Ja need on mõistlikumad. Aga reklaamiseadust tehti 97. aastal, ta jõustus esimene versioon 98. aasta algusest ja selle tegemise initsiatiiv kuulus kindlasti tollal Riigikogus juba suure jõuna esinenud Reformierakonnale ja eriti tolle aeg selle Reformierakonna aktiivsele poliitikule Ojulannule. Ma kasutan seda sõna pöö või käänan seda võrupäraselt. Võru keeles on olemas üks niisugune sõna landlannu ja mis tähendab selliste veesilma metsas, et Ojulannuga. Kristiina Ojulannuga ja seda seadust praeguseks on Reformierakonnast lahkunud ja peaaegu ka Eesti poliitikast. Aga reklaamiseaduses on reklaamina nimetatud praktiliselt kõik, samal ajal ei ole seal selget definitsiooni. Püüdsin vaadata, mida muudes allikates on defineeritud. Kõige ilusam oli võib-olla enne sõjaaegse Eesti ensiklopeedia vastav seletus, kus räägiti, et kõige üldisemalt tähendab see teiste inimeste hingelist mõjutamist. Ja väga palju, isegi mitu lehekülge eri sõnu on Uno Merest suures majandusleksikonis. Ja see on põhiliselt ikkagi majandusvaldkonna sõna ja ka Eesti Entsüklopeedia räägib, et seda sõna on mõtet kasutada mõistes majanduslik reklaam. Majanduslik reklaam on siis selline informatsiooni jagamine või mingisuguse agiteerimine inimesele, et ta teeks oma rahakoti lahti ja kuidagi kellagi kasuks ja siis osa raha ära annaks. Nüüd kõige selle mõiste laiendamine on seaduses kahes suunas. Esiteks on selle alla tõmmatud kõik mittetulunduslikud sõnumid. Mul on alati lapsepõlves saadik meelde jäänud, et rahvasuu vähemalt mäletab, et enne teist maailmasõda Eestis aktiivselt tegutsenud päästearmeelased olevad oma lauludele plakatitel kuulutanud niisugust sõnumit, et viska nööri, hing upub patulainetes. Nüüd selline tegevus praegusel ajal seaduse järgi on kindlasti reklaam, aga mille reklaam? Et siin on esimene probleem on selles, et kas mitte tulunduslikud sõnumid. Muidugi seal on piiripäälsed juhtumid, kui keegi ütleb, paneb üles plakati, et pese rohkem hambaid, et siis sa elad tervemana, siis see on piiripäälne juhtum, võibolla ta ikkagi varjatult püüab hambapasta ja hambaharjade firmade huvi, majanduslik huvid edendada, aga see ei ole oluline. Oluline on see, et kui me tuleme poliitiliste sõnumite juurde, mis tähendab vali minu erakonda, vali minu sõpra, hääleta minu poolt, siis need kindlasti ei saa olla majandusreklaami ühikud, need on mitte tulunduslikud sõnumid ja sellisena nad ei peaks minu arvates üldse seaduse mõju olla minema. Et teine küsimus on see, et seaduse põhiosa on arvestatud, et need on plakatid või mingisugused muud agitatsiooniliselt tehnilised tulemused, mida toodavad professionaalselt nende tootmiseks asutatud firmad ja kasu eest. Kui nüüd näiteks, ja see on me kõik teame, teiga varsti algab ka see peale, et Eesti maanteedele suve keskel ilmuvad sellised väiksed ise maalitud plakatid, kus on üks iigla suur maasikas ja nool tee kõrvale, millest kõik saavad aru, et see on sõnum, et tulge ostke minu juurest maasikaid. Ja kas see on reklaam? Mis mõttes? Kas need ühekordsed, mitte professionaalselt, ise tegevuslikult sellised asjad, kas need peaksid minema reklaamiseaduse alla? Et minu arvan, need on need kaks konseptuaalset segaduse kohta, mis on algusest peale tulnud. Mina arvan, et moodi läinud sõna poliitreklaam, niisugune lühend liitsõna, on mõtetu sõna. Sellel ei ole üldse mingisugust tähendust. Et kui me räägime poliitikast, siis sõna reklaam tuleks see asendada sõnaga kas agitatsioon või propaganda oma erinevates vormides. Ja valimisreklaam minu arvates on ka suhteliselt mõtetu sõna, see on ikkagi tema sisuline mõiste peaks olema, et tema on agitatsiooniline vahend. Tema tahab sulle ütelda seda, et anna oma hääl ühel või teisel põhjusel kolmanda või neljanda kandidaadi poole. Ja kui nüüd neid asja püüda vaadata täpselt samamoodi, et need on võrdsed suurte firmade massitoodangutega, nagu praegugi see saatesse sõites ma vaatasin Järvevana tee ääres, küll seal Rademari firma ütleb, et ostke minu jalgrattaid ja mingisugune mobiiltelefoni firma ütleb, et tingimata muretsege meilt Samsungi mobiil, et kas see on juriidilises mõttes siis see sama?
No võibolla võiks vaadata seda, kuidas seadusandja praegu on püüdnud seda siis kokku võtta. et praeguse reklaamiseaduse paragrahv 2 lõige 1.3 kohane mõiste ütleb siis, et võiks käsitleda reklaamina teavet, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, no mis tähendab, et see maasika reklaam võiks ju sinna alla minna, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Ja minu jaoks see viimane kriteerium on siin nüüd see kõige huvitavam. Mis siis võimaldaks iseenesest küll tõesti käsitleda ka teatavad no määrad
seda agiteerimist ja,
või osale valimistel.
Aga mitte see, et...
neutraalne üleskutse ju iseenesest võiks sinna all minna küll. Aga nüüd konkreetse kandidaadi või erakonna valimisel üleskutsumine. Selle puhul võib juba kahelda, kas me saame selle panna sinna avalikes huvides suunamise eesmärgi all. Nüüd aga üle aga ümber me ei saa tänasest riigikohtu otsusest, mis paistab,
et... Salvestame seda saadet siin neljapäeval 18. mail ja tõepoolest riigikohus asus seisukohale, et mis nüüd siis erineb tegelikult riigikohtu üldkogul 2010 öeldust, et reklaamiseaduse mõiste poliitilisele kihutustööle ja agitatsioonile ei laiene ja nüüd siis riigikohus asus seisukohale, et laieneb siiski, nüüd kitsamas koosseisus viieliikmelises kolleegiumis ja selle põhiküsimuse, et kas tegelikult see absoluutne välireklaami keeld kohalikel valimistel ikka on põhiseaduspärane, kuivõrd see ju halvendab just vaesemate kandidaatide enne kõike valimisliitude võimalusi, et sellele ei vastamata ka vabandust Liina segamise pärast. Nii et...
Ei, sa väga õigesti jätkasid seda, mida ma oleks ka mõelnud täiesti. Et jah, et siin tekib jah see huvitav küsimus, et kui 2010. aastal paistis veel, et reklaamiseadus riigikohtu hinnangul ei laiene, nad kasutasid küll tegelikult sellist üldisemat sõnastust. Nad kõigepealt ütlesid, et valimisseadustes on välireklaam, poliitiline välireklaam reguleeritud ja seejärel ütlesid, et muudes seadustes seda mõistet määratatud ei ole. Siis nüüd 7 aastat hiljem paistab, et reklaamiseadus on vahepeal oma mõju ala laiendanud riigikohtu kitsama koosseisu jaoks.
Et selle otsuse järel mitte juurde me veel jõuame ja loomulikult nii nagu ikka, siis riigikohtu otsused on täitmiseks ja ei ole meil mingit põhjust seda siin kritiseerida, küll aga katsume valgust heita siis sellele, et mis võib siis praktikas selle otsuse tõttu juhtuda või juhtumata jääda ja eks siis tuleb ka õiguskantsleri ametkonnas arutada, et kas tegelikult tuleb nüüd, kuivõrd riigikohus otsustas niinimetatud Kass Artur ja Artur Talviku juhtumi puhul, siis niivõrd kitsalt läheneda sellele teemale, et kas võibolla just siin on nüüd õiguskantsleri ülesanne, siis see arutelu uuesti esmalt riigikogus ja seejärel vajadusel riigikohtus algatada. Aga sinna jõuame, et Liina, sul on seal seadused juba ees lahti, et võibolla siis loed ka selle tänase jutu keskmes oleva välireklaami keelu normi näiteks kohalike valimiste seadusest korrekt, et siis on kuulajal ka kohe kõrvas, et
ja. Mis see on? Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragraf 6 ütleb siis, et üksik kandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku, valimisliidu või valimisliidu nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordi vahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitiline välireklaam on aktiivse agitatsiooni ajal keelatud. Seda nüüd, mis on aktiivse agitatsiooni periood, see säte paika ei pane, see tuleneb siis teistest sama seaduse sätetest.
35 päeva enne valimispühapäeva.
Kohaliku omavalitsuse volikogu puhul tegelikult 40 päeva.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna poliitilisest reklaamist, aga ka pisut kampaaniast ja kampaaniavahendite laienast avalikustamisest ehk ka. Oleme stuudios kolmekesi, Riigikogu põhiseaduskomissioni liige Jüri Adams, õiguskantsleri ametkonnast Liina Lust ja õiguskantsler Ülle Madise. Ja jutu järgi ei Jüri kätte.
No kunagi oli aeg, kus Eestis aksepteeriti seda, et valimiste ajal oli igal kandidaadil või erakonnal õigus mitte liiga suuri plakateid lasta trükkida ja kleepida neid kõikvõimalikesse kohtadesse, kus inimesed liikusid. Seda peeti üsna normaalseks, niisuguseks valimisaegseks poliitilise suhtlemise viisiks. Mingil hetkel, kui Eesti poliitikasse tuli uus erakond Res Publica, mis hakkas kasutama plakatite tegemisele enneolematult suuri rahasummasid. Ja nad jõudsid Tallinnas selleni, et neil kohati oli suurte majade seinte peal mitmekümne meetri kõrgused näiteks Reinsalu pildiga plakatid, siis suurele osale eestlastele hakkas see kultuuriliselt vastu, nad leidsid, et siin on üks hea maitsepiir on ületatud ja hakati otsima, et kas oleks võimalik plakatite suurusele mingid piirid panna. Nüüd mujal maailma kogemustes on see asi tegelikult niimoodi, et suurtel plakatitel on ainult üks funktsioon ja see funktsioon on see, et neid jõuaksid vaadata autoga maanteel kiiresti sõitvad inimesed, et väikest plakatit maantee ääres ei näe, aga niisugune tavaline, mis meil ongi Eestis siin maantee ääres, me ütleme, 3x5 meetrit või sellised, et neid on võimalik sõidu pealt vaadata. Aga kuna Res Publica valimisplakatite praktika nii ütelda keeras vindi üle ja keeras taluvuse vindiga üle, siis hakati Eesti seadusesse kirjutama plakatite keeldu esiteks mõõduliselt ja teiseks plakatite keeldu üldse. Sellel on olnud nüüd üks tulemus, on see, et vaesemad valimistel osalejad, kellel on vähem raha ja kes ei suuda selle eest osta televisiooni reklaami, mis on väga televisiooni klippe lasta teha, mis on väga kallid, või osta ka ajakirjades ja ajalehtedes esikaante pilte, mis on ka tõesti ropult kallid. Et nendele see keeld on mõjunud tegelikult ebavõrdsuse tekitajana, sest et kui neilt võetakse keeluga ära ainsad need tehnilised vahendid, millega nad saaksid suurteles rahas suplevatel erakondadega võistelda ja siin peab tulema, no me ei jõua tänase saates siin veel kord korrata, aga üks hädaallikas on muidugi see Riigikogus esindatud erakondade üle rahastamine, mis annab neile täiesti uskumatult suured kampaania eelised nende kätte või nad võtavad tegelikult selle raha riigieelarvest ise.
No tulemus jah tõesti vähemalt kohalikel valimistel ongi see, et see välireklaami keeld, mille üks ajend oli tõesti võibolla hea maitse piiri ületamine, nagu Jüri õigesti ütles, ja teine ajend oli see, et mõned suuremad erakonnad olid kõik mõistlikud reklaamipinnad tegelikult paljudeks aastateks ette, pean silmas valimisaastaid, juba reserveerinud ja siis lihtsalt tekis üks hetk pärast valimisi, kus oli siis võimalik teha nii-öelda kambakas ja võtta siis, noh, mis siin ikka keerutada Reformierakonnal, Keskerakonnal ja Rahvaliidul tollasel, et võtta neil need reklaamipinnad, mille kasutamiseks nad olid lepingud pikkadeks aastateks ette sõlminud ja võtnud teistelt ära võimaluse neid kasutada, et võtta nendelt need pinnad käest ära. Nii et tollel hetkel tõesti oli kaks niisugust ajendit, et kaitsta head maitset ja mõneti ka Eesti loodust arvestades, et kõik see Tallinnas näiteks inimesed kujutavad ette teenindusmaja suurune plakat, kus on lihtsalt inimese nägu ja siis tema nimi, et need kõik viiaks ju pärast prügimäele ja ega nad ei lagune. Et kõik need ajendid olid kindlasti tollal heasoovlikud ja ka Riigikohtu 2010. aasta otsus, kus Riigikohus leidis, et nii abstraktselt vaadates välireklaami keeld, et küll põhiseadus ei nõua, et see on keelatud, aga et põhimõtteliselt noh, võib, kui on hea põhjus. Ja tollal Riigikohus leidis, et on hea põhjus. Nüüd tänaseks on muidugi see, mis on juhtunud see, mida Jüri kirjeldas. Et ehk siis jah, nendest suurtest koledatest plakatitest saadi lahti, välireklaam avalikust ruumist ei kadunud, vaid ta nihkus lihtsalt varasemasse perioodi ja nüüd sellel otsustaval valimiseelsel ajal, ehk siis see sama umbes kuu aega või natukene peale enne valimispäeva, et siis said eelise kõik need kandideerijad, kes juba on üleriigiliselt tuntud, kellel on olnud pikalt juurdepääs televisiooni, näiteks oma ametikohtade tõttu ja kellel on oskust selliselt esineda. Ja üleriigilistel valimistel võib olla siis, noh, kui nii otsustatakse, ei olegi midagi lahti, aga vaid just kohalikel valimistel, kus tegelikult enamik kandidaate üle Eesti ongi üleriigiliselt tundmatud ja peavadki olema üleriigiliselt tundmatud, kus tegelikult üleriigilist kampaaniat olla ei saa ega tohi. Vaid seal nüüd antakse väga oluline eelis parlamendi erakondadele, kes on harjunud esinema televisioonis ja noh, jällegi oma ette jututeema, ehk jõuame enne valimisi sinnagi, on see, et kas see on üleüldse kohaliku demokraatia edendamise huvides, et kohalike valimiste puhul tehakse niisuguseid suuri televäitlusi olukorras, kus kohalikud valimised on mõeldud igas vallas selle konkreetse valla asjade arutamise jaoks. Seal otsustab kohalik kogukond, et mille jaoks me oma kokku pandud raha ja jõu ja energia paneme, et kas meil on vaja veel ühte lasteaeda, kas meil on vaja siin remontida mingisugune tee või asfalteerida, kas me lubame edaspidi enda territooriumile näiteks teatud tingimustel ettevõtjaid, et müriseb ja koliseb ja autod sõidavad, aga samas tulevad meile töökohad. Et võt need on need kohaliku elu küsimused. Nii et sisuliselt jah, praegusel hetkel, eriti kohalikel valimistel, et see on niisugune meie tunnetus, asetab see absoluutne välireklaami keeld kehva olukorda need, kellel pole raha, kes pole üleriigiliselt tuntud ja lisaks sellele ta võtab sellest valimisarutelust välja kohalike valimiste teemad, mis on jälle täpselt vastupidine omale deklareeritud eesmärgile, et nüüd siis peaks arutelu muutuma sisulisemaks ja et valijatel peaks olema võimalus siis saada teada, et mida kandidaadid hakkavad oma mandaadiga peale.
No ma vist vihjasin sellele, et minu arvates reklaamiseadus nii oma esimeses 97. aasta variandis kui praegu kehtivas 2008. aasta variandis, et see seadus on alguses peale kontseptuaalselt valesti kirjutatud ja mida kiiremini Eesti riik jõuab tema selle materjali mõistlikult struktureerida ja sarnastele kehtestada sarnased normid ja mitte sarnastele siis mitte sarnased normid, et seda parem oleks. Et, aga meil on praegu hetkel tekinud nagu väga paljud omaaegsete vigadega on tekinud olukord, et vead on saanud armsaks, need käsitetakse isegi niimoodi, et teistmoodi nagu ei ole üldse võimalik ja põhimõtteliselt ajab see ka riigikohtu liikmed hulluks, kes kellele ei ole selle valdkonna niisuguseid spetsiifiliseid teateid, aga mina tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et kogu selle valdkonda on tekkinud või tekimas kaks uut asja, mida omal ajal ei suudetud ette näha. Esiteks, valimisagitatsioon on suurel määral kolinud praegusel hetkel internetti ja seal ei kehti mitte miski. Ei saa siin küsimus, kas peakski, aga noh, ma ei oska selle kohta öelda. Ja teine uus nähtus on see, mida varem oli äärmiselt vähe, Eestis aga küllaltki palju mujal maailmas kasutusel, nimelt sellised individuaalsed agitatsioonilised vahendid. Mul ei ole päris head sõna, aga ma mõtlen selle kohta selliseid asju, nagu et me laseme teha või valmistan ise särgi, või mida ma kasutan enne valimisi, kannan seljas iga päev kaks nädalat ja millel on siis kas mingisugune pilt või tekst, millest te kaaskodanikud saavad aru, et ma edastan neile sõnumit, et käituge valimistel nii, aga mitte naa. Üks asi teine võimalus, mis on väga levinud, on see, et tehakse kas siis massitoodanguliselt või siis igaüks ise mingisuguse klipsu, mille ta kinnitab oma autole, kas autoakna klaasile või kerele, mis kannab samamoodi mingisugust sõnumit. Ja kolmas asi, mis ka Eestis ei ole väga levinud, aga järjest rohkem on see, et inimesed panevad oma aeda ülesse väikese tafli, millel on mingisugune sõnum, kas siis tekstina või pildina või näiteks kleebivad selle oma tänava ääres asuva maja aknale, näiteks seest poolt. Ja need on need uued asjad, mille puhul politsei on meil praegu hingelises segaduses, et kas ta peaks nende asjadega peale kuidagi reageerima, kas ta peaks hakkama neid inimesi karistama, kas ta peaks hakkama neid agitatsioonilisi vahendeid kuidagi ära keelama. Ja seadusest tegelikult võib aru saada nii ühte kui teistpidi, et kui põhimõtteliselt me ütleme, et see on ka reklaamiseaduse mõistes, siis tulevad politseile, eks ole, need ärakoristamise ja karistamise kohused, ja kui teiseks me ütleme, et see on normaalne niisugune inimkäitumise viis, mis kõikides teistes eluvaldkondades on täiesti aktsepteeritud ja kellelgi ei tule pähe keelata, väljaratud juhtumid, kui noh, hea maitse piir ületatakse. Et siis on nagu teistmoodi ja eks seda vaidlused ja kohtuskäimised saavad ilmselt lähema 10 aasta jooksul just sellele valdkonnale keskenduma.
Võib-olla selles kontekstis olekski hea tõstatada küsimus, et millised nendest küsimustest võiks siis saada lahendatud nüüd selle tänase Riigikohtu otsuse alusel. Ja siin on nüüd kohe mitu sissejuhatavat asja vaja välja tuua. Kõigepealt üks selline kurioosne tõsiasi, et politsei ettekirjutusse Talvikule sai siis sisse ainult 2 elementi 3-st, mis selle vaidlusaluse sõiduki puhul esinesid. Seal oli siis kõigepealt isiku domeeni nimi, isiku nimi ja tema pilt ja lisaks veel ka siis reklaam kleibisena minu hinnangul, ma rõhutan minu hinnangul, mõtestatav sõnum, valikass Artur.
Et ühesõnaga ühes koos oli Artur Talviku kui tuntud ühiskonnategelase foto, siis oli see aadress, kus pääseb veebilehele, kus Artur Talvik tutvustas oma vaateid valimistel kandideerijana ja siis lisaks sellele oli seal sõnad, vali kass Artur.
Ja ettekirjutus sai tehtud ainult nende 2 esimese osas. Kuigi ettekirjutus tehes, ja see tuleb tegelikult sellest põhjendusest välja, politsei tõepoolest arvestas seda kaasnevat kleibist. Ja miks tehti siis ettekirjutus just 2 esimesel oli see, et kleibiselt otseselt ei tulnud välja, millist kandidaati see kleibis reklaamib. See tuli alles siis koostoimest nende nime ja domeeni nimega. Ja seetõttu tehti siis ettekirjutus võtta maha just need 2 viimast.
Just, aga nüüd pärast siis Riigikohtu otsust, millega Artur lõplikult vabanes siis karistusest selle teo eest, et siis põhimõtteliselt on nüüd lubatud tulevatel valimistel see, et kui siin veel võtta juurde siis politsei- ja piirivalveameti selgitus, et nemad ei suuda selgitada, kelle kasutuses auto täpselt on, lähtuvad registri andmetest ja et siis ühesõnaga põhimõtteliselt, et kui inimestel õnnestub noh, võimalikult paljudele sõidukitele, millel nad on just kui kasutajad, panna kokku 3 asja, et enda foto või nimi, siis näiteks viit enda kandidaadi lehele ja siis mingisugune sõnum, näiteks kas või ainult 4 tähte vali, mis võib tähendada mida iganes, et siis põhimõtteliselt...
Vali kord oli kunnagi.
Oli, et see siis tegelikult nüüd on tulevatel valimistel lubatud.
No, tegelikult Riigikohus ei pidanud võtma siis seisukohta selle 3. elemendi suhtes, et mina tahaksin nüüd loota, et politsei vähemalt tulevikus sarnastel juhtudel paneks selle sinna ka sisse ja vaatame, millise tulemuse see siis annaks.
Aga kui me siin juba neid näiteid toome, vaatan kella, kuulame mõne minuti reklaami ja siis kohe jätkame.
Õigus ja õiglus.
Räägime täna poliitilisest reklaamist, kuigi Jüri ütles, et see sõnapaar küll õnnestunud pole ja tal on tegelikult õigus. Ja jõudsime siin saate teises kolmandikus nüüd konkreetsete näideteni ja ka selle näiteni, mis oli siis Riigikohtu käesoleva nädala 18. mai 4. päeva otsuse ajendiks, et ehk siis lugu, kus Artur Talvik reklaamis ennast kandidaadina kasutades selleks oma autot ja nüüd ühesõnaga selle näite oleme toonud ja et võib-olla toome siis selgituseks neid näiteid veel, sest võt, ma olen reklaamiteoreetikutega ühes asjas nõus, et mida rohkem sa piirad reklaami tegemist, seda enam tekib reklaami just nimelt nendele piiridele, sest et see tõmbab tähelepanu, paremal juhul tekitab pahandust, halvemal juhul noh, suurt pahandust ei tekita, aga ikkagi köidab rohkem tähelepanu kui, kui mõni muu aktsioon. Et kui siin nüüd omalt poolt kohe tuua üks näide, et siis Lasnamäe sildadel võis näha näiteks niisugust reklaami, et vaata Lasnamäe linnaosa valitsuse või laigi Lasnamäe linnaosa valitsuse Facebooki lehte. Liina, kui see nüüd on valimisolukorras, siis sellel umbes kuul või natuke pikemal ajal enne valimispäeva, et kas see on keelatud välireklaam?
Mm-hmm. No siin võiks tuua paralleeli ühe teistsuguse reklaamikampaaniaga. Siin on mitmete valimisteel tehtud sellist reklaami nagu Tallinn aitab, mille suhtes politsei on minu teada seni jäänud seisukohal, et kuna see konkreetselt ühtegi konkreetselt kandidaati esile ei too ja ühegi konkreetse erakonnaga vahetult ei seondu, siis nemad selle suhtes väärteomenetlust ei alusta. Selle reklaamikampaania pinnalt pöördus halduskohtusse huvitaval kombel Erik Niiles Kross kandidaadina siis, kes väitis, et see loob ebavõrdsed tingimused, kuna ikkagi tegelikult annab eelise ühele erakonnale ja väitis siis ka, et tulenevalt sellest, et sellel on mõju valimistulemustele, tuleks see ennetavalt maha võtta. Halduskohus temaga ei nõustunud, Tallinna ringkonnakohus pidi tegema otsuse aga hetkel, kui see ei oleks saanud enam mõju avaldada. Ehk siis see vaidustus ju nendest asjaoludest tulenevalt jäigi lihtsalt volikogu valimistele nii lähedale, et sel hetkel, kui ringkonna kohus otsust langetama pidi, ei oleks ta saanud enam ühtegi sellist ennetavat ettekirjutust teha. Nüüd aga probleemiks on ka see, et teiselt poolt on ka kohukese reklaami pinnalt riigikohus pidanud otsustama tagantjärele, et kas see reklaam on valimistulemuste tühistamise aluseks. Ja seal siis leiti ekspertide hinnangutele tuginedes, et sellel ei ole võimalik üheselt hinnangut anda, kas ja kuivõrd see valimistulemusi mõjutama pidi. Nii et kui vaadata seda nüüd selle kandidaadi seisukohalt, kes on käitunud õiguspäraselt, kes on hoidunud sellistest nii-öelda piiripeasetest reklaamidest ja kes tegelikult sellega on siis tõenäoliselt reklaamieelise kaotanud, siis olukord ei anna just väga palju lootust.
No elu ei ole kunagi päris õiglane, sellepärast need, kes on võimul, nendel on alati järgmistel valimistel eelis juba kas või sellepärast, et nad on võimul, nende ameti, oma ameti teostamisel nad näitavad ennast ja saavad rohkem võimalust rääkida ja nii see on, nii et siin ei ole paraku midagi teha. Naljakas on see, et kui võimul olev erakond peab veel vajalikuks noh, kasutada seda sorti trikke nagu see, et laigi meid niimoodi, et see ei oleks ju põhimõtteliselt vajalik, kui nende oma teod kõnelevad nende poolt. Aga ma ei arva, et mingisugune vaidlus õigluse tasemel valimiskampaania tehniliste võimaluste üle saaks olla valimistulemuste tühistamise aluseks. Et see on ikkagi küsimus sellest, et kas kultuuriliselt on läinud midagi viltu ja kuidas tuleks järgmistel valimistel teha paremini. Et kui ei ole valimistulemusi võltsitud just otseselt, siis see kindlasti ei ole isegi, kui keegi kandidaat on esitanud mingisuguseid väiteid, mille kohta tuleb hiljem selgub, et need on täiesti faktiliselt valed. No ka see ei saa olla tõenäoliselt valimistulemuste tühistamise aluseks. Küsimus on milles? Küsimus on selles pigem, et valimistele minekul kunagi ei ole nii, et kõik minejad on võrdsed. Need, nagu kes ma ütlesin, kes on võimul, nendel on alati mitmesugused eelised. Need, kes on rikkamad, nendel on ka eelised ja kes on lihtsalt osavamad ja tunnevad seda tööd paremini, nendel on ka kindlasti eelised teiste üle. Nii et see praktiline ja juriidiline küsimus seisneb selles, et kas riik peaks abistama valimiskampaania olukorras nõrgemaid. näiteks neid, nendel, kellel on vähem raha ja või kes on uustulnukad, et kas neile peaks näiteks andma rohkem mingisugust odavamat televisiooni aega või midagi. See on nagu esimene küsimus. Teine küsimus on see, et kas on juhtunud äkki niimoodi, et nõrgemate kandidaatide või uuemate nimekirjade puhul on kehtestatud nii ütelda varasemate ja kogemate kasuks mingisugused sellised piirangud, mis ei lase neil piisavalt kampaania agitatsiooni teha. Ja seal tuleks nagu seda vaadata, sest see enne jutt sellest valimisreklaamist, kuigi ka see sõna mulle hirmsasti ei meeldi, aga kui kellelgi on põhimõtteliselt televisiooni aega või plakati ostmise võimalusi põhimõtteliselt oluliselt rohkem ja teistel, kes nendega võitlevad, ütleme, on nullilähedane võimalus nendes valdkondades, mis muidugi ise endast ei tähenda seda, et see viib valimise kaotuseni. Mina olen elus juhtunud osanema paljudes valimiskampaaniates ja lugenud ka teoreetilisi raamatuid ja elukogemus mulle väidab seda, et kõige tõhusam valimiskampaania meetod on inimestega rääkimine, korterist korteris ja ukselt uksele käimine ja ütled, tere, mina olen Jüri Adams, mina kandideerin siin teie nimekirjas. Kas te teate, kes ma olen niisugune? Mis on teie nüüd ootused sellelt kandidaatilt? Nii, minul on niisugused plaanid, mida teie arvate? Kas see, mida ma teile pakun lubadusena, et kas see teie arvates on arukas või see on midagi? Minu arvates seda sorti kampaania meetodid, kui nad mõjuvad siiralt ja nad on siirad, on põhimõtteliselt hulga võimsamad kui kas või miljonite eurode eest ostetud televisiooni ajad või hiigelplakatid.
Sellega tuleb kindlasti nõustada just eriti volikogu valimiste kontekstis, kus potentsiaalne valijate ring, kellel jõuda on ka väiksem enamasti. No ei pruugi olla ringkonnast suurusest sõltub ka. Küll aga ma tahtsin natuke tagasi tulles selle varasema arutelu teema juurde osutada sellele, et need sellised suured mingi kohaliku omavalitsuse mainekujunduslikud reklaamid, et nende jaoks tegelikult on mõnedes muudes riikides üsna mõistlik lahendus võetud seaduse tasandil, kus siis mingi aja jooksul enne valimisi on selline üldine mainekujundusreklaam keelatud. Ja sellega seos on huvitav märkida, et ka meil 2014. aastal oli siis põhiseaduskomisjoni menetluses Riigikogus eelnõu 497, mille algtekst nägi muhul kas siis ette just sellise keelu. See pidi olema siis 3 kuud enne valimispäeva. Ja lisaks selle eelnõu muutumise käigus reguleeriti veel ka reklaami definitsiooni, sidudes seda ühelt poolt reklaamiseadusega, aga teisest küljest seda siis laiendades, pannes selle alla ka avaliku teavitustegevuse, mis loob erakonnast valimisliidust üksik kandidaadist, erakonna nimekirjas kandideerivast isikust või valimisliidu nimekirjas kandideerivast isikust positiivse või negatiivse kujundi. Et sellise definitsiooni puhul oleks see olukord, mida lugeda siis reklaamiks poliitreklaami tähenduses kindlasti selgem olnud. Aga jah, paraku see eelnõu seaduseks ei saanud, sest ta langes välja Riigikogu koosseisu lõppemisega. Ehk siis tüüpilisel kombel ei jõutud enne valimisi lõpuni menetada.
Siit me jõuame tegelikult nüüd saata viimaseks 6 minutiks jällegi ühe mahuka teema juurde, ehk siis sõnavabadus. Et sõna- ja väljendusvabadus on toodud paljudes riikides selleks põhjenduseks, miks tegelikult kandidaatide seisukohtade tutvustamine ei peaks olema eriti piiratud, et esiteks ta piirab tõesti seda enese väljendusvõimalust, ta tekitab terve hulga õiguslike vaidlusi halvemal juhul ja võib ka viia mingit ebaõiglaste tagajärgedeni ja et seda võib-olla pole kellelgi vaja. Ja siit ma tahtsin veel tõstatada tegelikult ühe teema ja nimelt, et tegelikult valimisolukorras ja igal ajal on tegelikult kõikidel õigus oma maailmavaatelisi ja poliitilisi sõnumeid edastada. Noh, siin on muidugi piirangud, et kes ei tohi erakondade liikmed olla ameti tõttu või nende tegevuses osaleda, et siis nende jaoks on see niisugune avalik tegevus välistatud, aga põhimõtteliselt on kõikidel õigus näiteks ka valimisolukorras toetada mingisuguseid ideid, mida näiteks mõned kandideerijad peavad õigeks. Noh, on kuulelt siis konservatiivsed pereväärtused või siis näiteks loomade parem kaitse või kas või näiteks puuetega inimeste paremad liikumisvõimalused linna ja vallateedel, et kõigeks selleks on tegelikult õigus teha erinevatel mittetulundusühingutel, sihtasutusel, ka äriühingutel, üksikisikutel, on võimalik teha reklaami, ka näiteks välireklaami. Et mis hetkest alates see nüüd siis on see keelatud poliitreklaam ja teiseks, mis on võib-olla veelgi olulisem küsimus, et kas tegelikult ka need reklaamijad peaksid avaldama näiteks erakondade rahastamise järelevalve komisjonile selle, et kust nad selle reklaami jaoks raha said.
Asi on isegi veel keerulisem, sest siin lisaks välireklaami piirangule tuleb mängu ka erakonnaseadusest tulenev keelatud annetuse mõiste. Et kui vaadata selle praegust definitsiooni, siis see võiks hõlmata nüüd küll absoluutselt igasuguse ükskõik millise MTÜ poolt mingi kandidaadi toetuseks tehtud reklaami. Ja siin tõesti tekib probleem selle sõnavabaduse riivega. Kas seda saab lugeda siis põhiseaduse tähenduses proportsionaalseks või mitte? Küll aga see probleem tekib isegi veel laiemalt ja kandidaatide enda tehtud reklaamipinnalt, sest Euroopa inimõiguste kohus on ka rõhutanud, et valimiste kontekstis teabe saamisel kehtivad üldisest väljendusvabadusest isegi veel laiemad piirid. Ehk siis mõeldud on seda, et kui muudel tingimustel üldiselt võiks reklaami tegemist piirata, siis valimiste kontekstis peaks olema avalikkuse ligipääs ja kandidaatide võimalus ennast tutvustada vähem piiratud, kui see on üldiselt. Ja seal juures siis on neil õigus esitada ka teavet, mis võib avalikusele mõjuda ka häirivalt. Et see natuke minu jaoks riimub selle plakati suuruse küsimusega, et kui võrd võib üldse see, et kedagi suur plakat häirib, olla tegelikult mõistlik põhjendus kandidaadi enese tutvustamise õiguse riivel. Küll aga ma isiklikult toetaksin pigem just plakatite suuruse piirangut.
No selles valdkonnas on Eestis päris pikka ajalugu. Kogu aeg on olnud inimesi, kes arvavad, et põhimõtteliselt keegi peaks olema tegevuses ja palgal niisuguse küsimuse üle, et kus saavad poliitikas osalejad, näiteks erakonnad, omale raha ja mille peale nemad kulutavad. Sellise tegevuse kasutegur on olnud ime väike ja on olnud ka mitmesõid muid küsimusi. Küsimus sellest, et erakonnad teataksid, kes neile raha annavad. Ime ilus mõte. See sumbus sellega, et esimesena oli reformierakond ja siis teised erakonnad järel varjestasid selle informatsiooni sellega, et raha kogumine läks mingisuguste kõrvalseisva juriidilise isiku kätte ja siis näidati, et nendelt on summaarne annetus laekunud. Noh, tulemus oli nullilähedane. Siis vahepeal oli päris ilus niisugune meetod, et erakonnad peaksid netti üles panema kõik oma välja minekud ja kõik oma sissetulekud. Ja siis idee on see, et uurivad ajakirjanikud ja poliitilised konkurendid vaatavad, hindavad, et kas see informatsioon on õige ja kui nad leiavad, et miski asi ei ole õige või miski on kahtlane, siis taubad trummi ja löövad lärmi. See on tästi hea meetod, minu arvates see tuleks põhimõtteliselt taastada, aga ka see ei ole nagu väga selgelt midagi andnud. Aga võtame nüüd niisuguse hypoteetilise seisukoha. On tulemas tänava sügisesed valimised. Noh, mina näiteks isiklikult ei kandideeri. Aga kujutame sellest ette olukorda, et minul on sümpaatia teatud nimekirja suhtes ühes mingisuguses linnas või vallas ja samasugune sümpaatia on, ütleme, minu 10 lähemal sõbral. et me tuleme omavahel kokku, leiame, et me oleme piisavalt jõukad, et me võiksime igaüks näiteks panna 1000 eurot, mille me kulutame ühiselt sellele, et inimesi mõjutada või informeerida kuidagi niimoodi, et nad rohkem meile sümpaatse nimekirja poolt hääletaksid. No kuidas see asi nüüd välja kukub? Esiteks ilmselt ei saa ütelda, et me ei tohiks seda teha. Tehniliselt on ilmselt väga raske nõuda, et me seda kuskilt deklareeriksime. Ja peaaegu võimatu on tagantjärgi kontrollida, kas me tegime nüüd midagi valesti ja midagi lubamatut, et minul ei ole paljude nende asjade suhtes väga selget vastust.
Praktikas on see pangakontode deklareerimine ka väga suureks probleemiks osutunud, mille siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon on justiitsministeeriumi ette toonud. Ja lisaks, mis puudutab nüüd veel ka seda sõnavabaduse riivet, siis sellest tänasest Riigikohtu otsusest, mis laiendab siis reklaamiseadusega poliitilisele välireklaamile, tõusetuvad veel mitmed huvitavad küsimused, mis puudutavad just selle reklaami sisu lubatud tingimusi. Et näiteks kui üldiselt on reklaamis keelatud esitada valeteavet, siis kuidas sellele läheneda poliitiku puhul, kes lubab midagi, mida ta hiljem ei täida, võib-olla midagi, mida ta isegi lubadust andes ei kavatse täita.
Ja või ka täita ei saa, sellepärast, et omavalitsuse ja valimistel tihti just nimelt arutatakse riigielu küsimusi ja volikogu liikme mandaadiga ei ole seal mitte midagi peale
hakata. No, see on nüüd väga hea näide sellest, et majandusreklaami mõistlikud mõisted, näiteks see, et plakatil ei saa kirjutada, et meie jook on suhkru vaba, kui seal on näiteks 10% suhkrut sees. Et seda sorti hinnangud ei ole kasutatavad valimisagitatsiooniliste sõnumite puhul.
Just nii, ja sellel ma usun, et edasi mõtlema ärgitaval noodil lõpetame tänase vestluse Jüri Adams, Liina Lust ja Ülle Madise. Kuulake meid jälle tuleval pühapäeval.
Õigus ja õiglus.